Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásný a ještě mnohem krásnější nedělní podvečer. Pokud končíte víkend u rozhlasových přijímačů a nebo u televizích s digitálním příjmem a jste zvyklí, že vaše nedělní pozdní odpoledne rámuje náboženský pořad vysoké kvality, tak jste tu správně, protože začíná pořad Hergot na Radio Wave a od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka
a Jan Škrob.
A Petr Wagner. Možná jste poznali, že jsem si nechal záležet na tom úvodu.
Jseš
a je
profík.
To, protože já si nemyslím, že slova by byla jen tak něčím, co se vypouští do vzduchu.
Přesně tak, trošku, já naprosto souhlasím, Petře.
Trošku taky věřím na tu magii slov a to je naše dnešní téma. Magie slov.
Trošku na ní věříš, co to znamená.
No tak...
Na kolik procent?
To se možná po dnešním pořadu změní a procentuálně to stoupne.
To říkala i Marilyn Monroe. Jo. Věřím všemu, ale jenom trošičku.
Dobře, no a uvidíme, co nám řekne dneska antropoložka Lucie Vinčová, ale o tom později. Nejprve si řekneme nějaké zprávy, jako vždycky. A Honza má dneska jenom dvě, bohužel, ale já mu dávám prostor, aby začal.
Různá šikana, no nevadí. Přes 200 000 lidí se shromáždilo na demonstraci v Novém Dillí v Indii.
No tak to je zase, musím říct, nejvyšší počet lidí ve zprávě, co dneska máš, takže ti trochu vyrovnáváš, že máš zprávy jenom dvě, protože lidí máš nejvíc v té zprávě.
Děkuji. Každopádně jejich požadavek je stavba nového hinduistického chrámu ve městě Ayodhya. A proč je kolem toho takové halo? Chrám by totiž podle demonstrantů měl stát na místě středověké mešity, kterou v roce 1992 zničil dav hinduistických fanatiků a samozřejmě tyhle ty velké akce jsou takovým pokračováním té akce z roku 1992 a je to součást současných protimuslimských nálad v Indii.
No já se musím přiznat, že jsem viděl nějaká YouTube videa, kdy dav o mnoha tisících hlav a krát dvě rukou rozebírá rukama prostě ty muslimské stavby na indické půdě. A teda byl to trošku děsivý zážitek, protože kromě toho, že je to strašný někomu zničit chrám a je to taky hrozný, že tam samozřejmě při téhle akci spousta lidí úplně zbytečně zahynula, protože to bylo nebezpečné. No, Dominiku, co tam máš ty?
Já tu mám jednu takovou zprávu na motivy zprávy z BBC. Je tu
zpráva na motivy zprávy, to je hezké. To je zase další
postmoderní zpravodajství.
A nebo jazyková neobratnost. Je tu sváteční období a tak nikoho určitě nepřekvapí všudy přítomná výzdoba a symboly, které upomínají největší měrou na křesťanství. Nejčastějším symbolem je vánoční stromeček, to víme.
To víme.
Vánoční pichlák zdobí i jednu z vládní...
Pichlák, to je zajímavé tohle, to je taky prvenství dalšího termínu, ano, pokračuj.
Tedy vánoční pichlák zdobí i jednu z vládních budov amerického státu Illinois. Vedle stromku je umístěn také osmiramený svícen Chanukia, který odkazuje na židovský svátek Chanuka. Malá oprava, zde Chanuku už máme za sebou, takže zřejmě už byl odstraněn. Mezi tyto tradiční symboly se ale nečekaně vměstnala skulptura hada obtočeného kolem natažené ruky třímající jablko. Toto dílko sem umístilo uskupení svatyně Satanova z Chicago. Mm-hmm. Tento čin samozřejmě rozjetřil negativní emoce jinověrců. Jak ale řekl na obranu sochy mluvčí tajemníka státu Illinois Dave Drucker, podle ústavy prvního dodatku lidé mají právo vyjadřovat své pocity, své myšlenky.
To jsou pěkný světlý šaty. No.
No dobře, ale já se zarážím nad tím, že to má takový přednes. Dobře, zahrál si teda i zastupitelé. Já si vezmu první zprávu, ale nebudu to číst žádným zabarveným hlasem. Z čerstvé...
Ale můžeš, jestli chceš. Petře.
Můžu, ale radši to neudělám.
Dobře.
Z čerstvě zveřejněné zprávy Evropské agentury pro základní práva plyne, že 85% ze skoro 16 500 respondentů, kteří se sami identifikovali jako Židé, vnímá nárůst antisemitismu jako zásadní problém v Evropě. První místopředseda Evropské komise Franz Timmermans zjištění komentoval slovy, že Evropa přestane být Evropou, dokud se v ní Židé necítí bezpečně. Židovské společenství patří do Evropy stejně jako my, kteří Židi nejsme, prohlásil Timmermans. Součástí křesťanských hodnot, o nichž někteří politici nyní rádi mluví, je podle Timmermanse také trvalé odmítnutí antisemitismu. Tuto zprávu jsem převzal z ČTK. Tak Honzo, máš druhou zprávu, pojď do toho.
Mám. Římskokatolická církev blahoslavila 7 francouzských mnichů a 12 dalších duchovních, kteří zemřeli v Alžírsku během občanské války v roce 1990. Je to poprvé, co se podobný obřad uskutečnil ve většinově muslimské zemi.
Děkuju. Dominiku.
Stručná zajímavá zpráva. Já tu mám pozvánku. Uvědomuji si, že do konce roku mají všichni nabitý program a proto vám předkládám...
No a nevím, kam chtějí skočit, Dominiku.
Předkládám, ano, lednovou akci. Takže myslím i na tebe. 19. ledna se bude na adrese u Lužického semináře 13 na pražské Malé Straně konat akce s názvem Den slovanské mytologie. Jedná se o sled přednášek předních českých vědců a badatelů, kteří pohovoří o současných poznacích v oblasti slovanské pohanské mytologie a náboženství. Na programu jsou mimo jiné přednášky s takovými lákavými názvy, jako například Pohanství západních Slovanů očima archeologie, slovanské nastolovací rituály a jejich mytologický základ, nebo Veles, slovanské božstvo v komparativní perspektivě.
No já děkuju za tuhle pozvánku, já jsem zatím slyšel jenom obrat všesokolský sled a tohle je sled přednášek, tak to mě zaujalo. Dělám si legraci, tam je samozřejmě D na konci, že Dominiku, je to tak?
Už mě zmátl.
Takže já mám další zprávu a ta je z Holandska, ale má přesahy i do jiných zemí. Nizozemská zpravodajská internetová prezentace RTL News a několik deníků také zveřejnili minulý týden zprávu o vyšetřování sexuálního obtěžování dětí mezi členy svědků Jehovových. Podle policejních zdrojů vyústilo toto vyšetřování do doposud nevídaného zásahu v pobočce v Národním ústředí svědků Jehovových v nizozemském Emenu 19. listopadu. Celá záležitost má ale počátek už někdy v březnu tohoto roku, kdy se ozvaly velmi výrazné hlasy vybízející k vyšetřování sexuálního zneužívání v rámci organizace svědků Jehovových. Ačkoliv se ozvalo 267 lidí ze společenství, kteří tvrdili, že byli sexuálně obtěžováni, představitelé svědků Jehovových spolupráci na vyšetřování nadále odmítali. Což je mimochodem postup, který se u svědků Jehovových drží i v jiných zemích, kde místní ústředí raději vyjednávala o vysokém mimosoudním vyrovnání, než by uvolnila policii interní materiály, protože svědkové Jehovovi podobně jako římskokatolická církev mají něco jako církevní soud taky svůj. A to prý můžeme mluvit o velkém posunu v postupu svědků Jehovových oproti době třeba před takovými 15 lety, kdy k tomu, aby se případ zneužívání vůbec začal interně šetřit, muselo být svědectví dvou očitých svědků, což mi přijde úplně šílené. Doporučuji přečíst na náboženském infoservisu celý článek, který je vyfutrovaný nejrůznějšími odkazy i na zahraniční weby. A pokud tam nic už nemáte, kluci, tak já si ještě vezmu jednu zprávu a tím završím to zprávové okénko. 3 ze 7 kostelů v Kasr al-Jahud na západním břehu Jordánu jsou poprvé po více než 50 letech opět přístupné. Tuhle zprávu přináší do Čech Christnet. Věřící i turisté se budou moci do chrámů u místa, kde byl podle legend pokřtěn Pán Ježíš Kristus, brzy vrátit. Mezinárodní tým totiž jejich okolí vyčistil od min, informoval o tom jako první izraelský list Haarec. Během 6denní války v roce 67 tu izraelská armáda rozmístila zhruba 3000 min a dalších výbušných zařízení, aby tak zabránila případnému útoku z východu. To je teďka postupně uvolňováno a nyní už budou možné běžné křesťanské poutnické návštěvy těchto svatých míst.
No a to je všechno?
Jo, je to ze zpráv všechno.
A písničky na dnešní neděli vybral Petr, já jsem taky nějaké vybral, ale Petr mi zakázal zahrát, takže řekni Petře, co si pustím.
Já tuhle tu hořkost překonám možná tou písní samotnou, kterou začnu. My se budeme dneska bavit o duchovních tradicích, konkrétně dvou kmenů, a sice kmene Shipibo a kmene Yaminahua, a právě děti z kmene Shipibo zpívají, je to taková field recording, svoji dětskou píseň Na břehu řeky a je to z alba Woven Songs of the Amazon. A to si teď užijte, je to nádherné.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave. To byla taková syrová, ale řekl bych velmi příjemná, autentická nahrávka z kmene Shipibo. Byly to zpívající děti na břehu řeky. A v tuto chvíli, jak už je naším skoro železným zvykem, ve chvíli, kdy bereme okénko primárních pramenů, už je tu s námi náš dnešní host a tím je dneska antropoložka a cestovatelka Lucie Vinčová. Ahoj.
Ahoj, zdravím. Ahoj.
My si spolu máme povídat o magii slov a já jsem od tebe dostal na ten začátek pro tohle okénko text, který vlastně o moci slova vypráví z té šamanské pozice, z toho šamanského úhlu pohledu. Já teda na začátek přečtu to, co mám od tebe doporučené a potom teda určitě to bude vyvolávat různé v nás otázky a zeptáme se na to, o co vlastně jde. Tak já mám před sebou text, který má název Jazyk, co by vyšlechtěný burský oříšek. Jak šamani říkávají, používáním stočeného jazyka metafor se povznášíme nad fakta. Rozjímáme o jejich skutečné podstatě a rozpoznáváme i ty nejmenší z příznaků, jež prozrazují skutečnou povahu věcí. S běžnými výrazy bychom se do věcí cpali. Naráželi do nich a místo významu nebo pocitu a inteligentní duše bychom byli ponecháni s prázdnou slupkou pozvolna vadnoucího zvuku. Narážení do slov nám zabraňuje vidět cokoliv, na co se díváme, v rozsahu jemné sítě možností a souvislostí. Tak to je taková vstupní informace, jak se zachází s metaforama. Mně to přijde docela podobný, když třeba čte člověk nějaký návodní úvod knížce poezie, jak se má k poezii vlastně přistupovat. Pamatuju si na knížku, která mi otevřela bránu do poezie, ta se jmenovala Jak se dělá báseň a vlastně tam byl ten úvod, jak to vlastně všechno vzniká. Jsem na správné stopě.
Ano, určitě. Má to hodně co dělat s poezií, ale ty šamanské metafory jsou vlastně vytvářené na základě několika aspektů a díváme se na věc z několika různých úhlů. Jak my vlastně říkáme, nebo šamani, že vlastně nad věcema krouží a dívají se na ně z různých úhlů, takže proto my jsme tomu říkali, my jsme to nazvali v češtině něco jako stočený jazyk metafor. Tam vlastně vidíme toho hada v tom, jak se obkrucuje kolem podstaty té věci. A nebo si to taky můžeme představit jako nějakého ptáka, který krouží vlastně nad zemí nebo právě nad tím objektem bytostí, kterou chceme popsat. Ty metafory jsou tvořené většinou tak, že si všimneme nějakého malého detailu, zdánlivě není vůbec důležitý, a na základě tohoto malého detailu vlastně tam vytvoříme asociaci, neboli jakoby šňůrku, která nám to spojí s tou věcí jakožto takovou. A to nám umožní vlastně být v dostatečné vzdálenosti od té věci a proto, jak tam bylo právě napsané, do ní vlastně se do ní nenarážíme do ní nebo vnímáme ji více vlastně z větší perspektivy vlastně z celého toho, z těch 360 stupňů okolo. Takže jestli chcete třeba nějakou ukázku, tak například v šamanských zpěvech by byla například zrovna anakonda, o té by se říkalo jako o amace, protože amaka je položená nebo je připevněná za dvě větve stromu.
Jako vysutá síť teda.
Jako vysutá síť, no, uh-huh. Amaka. Nebo třeba déšť je něco jako studená střížka, protože když prší, tak většinou zvláště v tropech prší vlastně jakoby téměř horizontálně. A nebo například jaguár, tak o tom vlastně v této poezii by bylo napsáno, že je koš nebo košík, protože vlastně ty skvrny jaguáří připomínají to pletení nebo ty vzory na tom košíku a tak dále. No. Takže je to opravdu zajímavé a nezasvěcený člověk má asi problém do toho vstoupit.
Je to nějaká systematická, systematizovaná tradice nebo to vychází z kreativity jednotlivých šamanů, tyhle ty metafory?
To je krásná otázka, protože je to obojí. určité kmeny mají svoje, protože to je několik komunit, o kterých mluvíme tady. Vlastně mluvíme o komunitách žijících na východě Peru anebo na tom pomezí s Bolívií, Brazílií. Vlastně je to taková je to nížinný prales amazonský a je tam několik komunit. Některé z těchto metafor jsou vlastně vytvořené tradičně a používá je několik šamanů a znají je navzájem, ale každý šaman si také vytváří svoje vlastní a přidává právě do toho svého slovníku i do toho slovníku té širší komunity víc a víc těchto metafor. A zvláště nyní je nový trend, přicházejí nové věci ze západu, jako telefony a auta, a šamani jim taktéž dávají vlastně tyto metafory, protože všechno vlastně v našem světě má duši, které se zrovna třeba u jednoho z těch kmenů, tak se jí říká Yoshi. Nejenom lidé, zvířata, rostliny, ale i některé předměty, a proto musí mít i možnost takovéto metafory.
Mluvíš hlavně o šamanech, znamená to, že je to výsada právě jich tento jazyk používat, tento specifický jazyk?
Ano, je. Obvykle se stává, že nezasvěcení lidé ani vlastně neznají všechny ty metafory, nebo většinu z nich neznají. Takové ty nejdůležitější, ano, ale to jsou metafory, které se týkají takzvaných širokých cest. To je, když šaman na začátku nějakého rituálu vlastně provází lidi třeba mýtem stvoření světa. To jsou takové mýty, které vlastně spojují celý ten prostor a lidé je moc důvěrně znají, a tak potom znají i ty metafory, které jsou k tomu přimknuté. Ale šamani tvůrčímu duchu se meze nekladou, takže mnohé metafory a mnohé výrazy znají právě pouze šamani. Ale to není vůbec na škodu.
Já možná ještě na závěr toho okénka přečtu něco k té, jestli se to tak dá říct, k metodologii, jak se vlastně s tím má začít, s vnímáním toho metaforického jazyka, jak se má postupovat, protože zřejmě tím cílem by mělo být uvést věci do nějakého, řekněme, řádu a ty roztříštěné skutečnosti spojit v něco, co dává smysl. Tak já ocituji teda z toho, co jsem dostal k ruce. Nejdříve ze všeho se vydáme na cestu. Zvolna vás pošleme k úsvitu veškeré existence, takže budete mít výsadu doprovázet naše úplně první předky, jejich příběhy, sledovat stvoření slunce i měsíce, pocítit chvějivou lásku i porodní bolesti vesmíru. Společně projdeme bájemi lidstva, budeme následovat ty nejmocnější z duchů, odhalovat skutečnou podstatu věcí. Rozmazávat krev na nebeské klenbě naší prvotní nevinnosti a nořit se do stojatých vod naší hamižnosti. Tak se stanete stvořením samým. Vaše úmysly se budou shodovat s primárními záměry právě zrozeného života. A pak, když se již cítíte dostatečně pohodlně, procházíte nejpradávnějšími z mýtů a nejhlubších přání i strachů lidstva. Když cítíte, že můžete do každého ze svých pocitů vdechnout životodárný oheň a měnit svět, pak se také vaše tělo a vše kolem začne měnit. Vše, co potřebujete k tomu vydat se na tuto pouť, je znalost slov a silná vůle a touha naslouchat našim písním. Odhodlanost vytrvat v cestě, následovat úponky niterných spojitostí až do neznámých krajin.
Tak zní krásný.
Je to hezký a zní to jako pozvánka do další části našeho Hergotu, a sice do rozhovorové části, ale teď, abychom to oddělili, tak si pustíme skladbu od uskupení, které si říká podle jednoho ze dvou kmenů, o kterých se tady budeme bavit, a sice Yamina Hua.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála kapela Yamina Hua a my se dostáváme k rozhovorové části. Ve studiu už s námi sedí antropoložka Lucie Vinčová, se kterou, pokud jste poslouchali, víte, že jsme si povídali už předtím.
Bavíme se o magii slov, tak jak je praktikována kmeny Shipibo, Konibo a Yamina Hua. Než si začneme osvětlovat povahu té magie slov, mohla bys nám nejdříve představit tyto kmeny?
Ano, jasně. My vlastně mluvíme o dvou nejdůležitějších kmenech z té oblasti Shipibo-Konibo. Vlastně není jeden kmen, je to asi 150 různých menších komunit, které jsou osídlené podél řeky Ucayali a mluvíme vlastně, teď se bavíme o oblasti východního Peru. Yaminahua je daleko menší kmen, je tam pouze kolem 600 lidí a právě abychom potkali Yaminahua, museli bychom cestovat trošičku více východněji na pomezí Bolívie, Brazílie a Peru. A ještě se možná mohla dodat, že Shipibo-Konibo čítají kolem 18 tisíc lidí, takže už sami vidíte, že ten kmen je daleko větší. A původně to byly vlastně dva kmeny. Byly to Shipibo, kterým se říká, Shipibo vlastně znamenalo něco jako opičáci, tamarín, malá opička. A Konibo zase referuje k rybám, zase by to mělo znamenat úhoř. Takže to je daleko větší komunita lidí, nebo několik komunit.
Naše hlavní téma dneska je magie slov. My v té předchozí části trošku jsme se dotkli některých mechanismů, které k tomu asi patří. Můžeš ale přiblížit, co teda magie slov znamená? Je vůbec možné o ní mluvit obecně? Je to transkulturní fenomén? Jakou má funkci v rámci šamanské činnosti?
A proč zrovna při zkoumání tohle fenoménu? Protože slovo má dost vysokou hodnotu v mnoha kulturách. Mm-hmm. Možná se to teda v té postmoderně ztrácí, ale možná bychom mohli jít do pár stovek let nazpátek a týkalo by se to i té naší.
Ano.
V čem je to specifické začít zrovna u těchto dvou kmenů?
To jsou nádherné otázky. Já myslím, že právě v této oblasti, v tomto prostoru, který ještě není až tak moc smíšený právě s tím naším západním myšlením, slova mají obrovskou moc a ještě je to tam pořád syrové, ještě pořád lidé věří naprosto v sílu slova. A proč vlastně tady mluvíme o šamanismu nebo o tom, jak šamani používají právě tuto magii slov? Tak šamani sami říkají, že jejich zpěvy, které vlastně jsou samozřejmě složené z těch slov, které jsou zpívány pro určité účely. Nejsou to jenom zpěvy, které by byly zpívané pro léčení, ale některé zpěvy jsou i na zažehnání zlých démonů, nebo jsou to i takzvané směšné zpěvy. Tak šamani o nich tvrdí, že to je vlastně jejich nejcennější majetek. Je to vlastně to, co oni si cení úplně nejvíc vlastně na svém povolání nebo na tom, co vlastně nabízejí té komunitě. Takže určitě tam to hraje velikou důležitost. Jak jsme mluvili hned na začátku o té poezii, tak určitě to s tím má taky dost co dočinění, že on říká, když řekneme metafora, tak nás to zavede do říše poezie a samozřejmě i v naší společnosti vlastně metafory fungují na bázi asociací, což vlastně k čemu dochází i právě při těch šamanských zpěvech a to je na tom asi myslím to nejdůležitější, že tito lidé pořád ještě jsou si naprosto vědomi toho, že určité slovo v tom člověku probudí určitou asociaci, která má samozřejmě nějaký emoční náboj, který rozjede biochemickou reakci v těle. Takže potom při léčení to může být používáno jakožto velmi mocný prostředek.
Právě u toho bych se asi rád zastavil, protože u nás asi ani nikdo na západě nespochybní, že metafory mají svoje kouzlo. Poezie se pořád čte, když ne tolik jako dřív, ale pořád ještě to není tak zlé. Ale už se možná vytratila nějaká schopnost nebo otevřenost vnímat, že slovo má nějakou konkrétní moc, že má konkrétní projev. Čím to, že se to podle vás teda tadyhle v tomhle prostoru objevuje jako praktická užitná věc, která něco skutečně vypůsobí, co se týče třeba uzdravení?
Mm-hmm. Já myslím, že právě lidé nejsou tak bombardováni právě tolika informacema, jako my tady bohužel teď čelíme neuvěřitelným neuvěřitelnému informačnímu boomu, jak bychom mohli říct. A díky tomu právě se mohou vlastně zastavit v tom svém prostoru a to, co mohou jakoby pojmenovat kolem sebe, tak to na ně velmi působí. Je tam hodně důležitý prvek rovnováhy, kdy vlastně podle toho, jak sledujeme, nebo tito lidé sledují, jak fungují různé elementy přírodní síly a jakým způsobem vlastně jsou v naprosté rovnováze, tak v takové podobné rovnováze by měla být i lidská řeč, by měl být lidský projev a samozřejmě šaman, jakožto nejdůležitější člen komunity, tak má právě tu moc toho slova největší. Tyto zpěvy provázejí šamana v různých transformacích, kdy on se jakoby ve svém vnitřním světě nebo v nějakém jiném, v nějaké jiné jakoby snové říši, protože my se tady pohybujeme v takové hodně jakoby snové říši, věci se proměňují z něčeho na něco, nic nepopisujeme nebo nic nenazýváme přesně tím, co to je, ale spíše to jakoby popisujeme z toho hlediska nějaké podobnosti, ať vnitřní nebo vnější. Díky tomu šamani v sobě nacházejí moc právě té transformace třeba na různá zvířata a vlastně vidí svět jakoby z jejich perspektivy.
Je tam nějaká konkrétní vazba v tom smyslu, že když šaman používá metaforu ve vztahu k nějakému zvířeti, že to vede k tomu, že je schopen se proměnit v to zvíře. Je tam tahle ta kauzalita?
Svým způsobem to tak funguje. A třeba si popíšeme nějakou tu transformaci nebo nějakou tu směšnou báseň. Třeba ve chvíli, což mi přijde hodně fascinující, kdy vlastně šaman třeba už dokončil nějaký ozdravující rituál a chce zjistit, jestli to na toho člověka opravdu působilo, tak začne zpívat takzvanou směšnou báseň nebo směšnou píseň, která vlastně mimikuje pohled z perspektivy nějakého zvířátka, který je hrozně důležitý to, že to zvířátko nemůže být mocnější než člověk. A z těch si šaman může tropit žerty právě těma směšnýma písněma.
A co tím žertem zjistí na tom nemocném uzdraveném?
Na tom nemocném zjistí, že když se ten člověk směje a pochopí ten vtip, tak je jakoby uzdravený.
Aha,
to je dobrý.
Že se vlastně vrací sám k sobě, vrací se do té komunity. Mně se to právě taky moc líbí z tohoto důvodu. Humor je hrozně důležitá součást těchto komunit.
Na to jsem se chtěl zeptat, pokud ten šaman používá tu magii slov právě k nějakým léčebným účelům, tak jestli ty svoje metafory, ten jazyk přizpůsobuje tomu jedinci, anebo je to univerzální metafora, kterou na nějaký konkrétní problém používá, ať už léčí kohokoliv.
Většinou celý ten proces toho uzdravení má několik etap. A některé z nich jsou vlastně naprosto, se používají stejné pro všechny osoby. A samozřejmě každý šaman bude nebo každý člověk bude improvizovat případ od případu, ale třeba ty základní úvodní stezky, ty budou právě vykreslovány v těch metaforách, které budou stejné pro všechny. Ono, jak šaman to tedy popisuje, že na začátku rituálu šaman musí všechny ostatní, ale i sám sebe vlastně ubezpečit o svojí moci a o tom, že vlastně může rituál započít, takže začne říkat takové věci jako já svojí voňavou písní. Písně, jako šamanské písně, mají většinou zvuk nebo barvu nebo chuť, takže jsou voňavé nebo jsou chutné nebo jsou ohnivé podle toho, co zrovna potřebujeme. A samozřejmě k tomu to doprovází spousta plivání a právě práce s dechem a vykuřování a kouření tabáku a tak dále. Potom vlastně ten šaman by měl přejít na takzvanou širokou cestu, kterou nazývá Y, což by měla být cesta, která popisuje nějaký třeba mýtus, důležitý mýtus, třeba mýtus o stvoření světa. A v jednom zajímavém článku, které jsem četla, tak tam byl případ ženy, která vlastně krvácela asi 2 dny po porodu, nešlo zastavit krvácení. A tak šaman se rozhodnul jako tu svoji širokou stezku použít vlastně mýtus o stvoření měsíce, neboť vlastně ta měsíční síla souzní s ženskou plodností. A takže to byla ta široká cesta. A potom vlastně on podle toho případu, podle vlastně toho, koho léčí a proč, tak si vlastně volí menší a menší stezky. A můžeme si to představit jako prales. A vlastně kolem té vesnice jsou ty stezky nejširší, těma prochází všichni a všichni jim rozumí. Takže tak se začne. Tak se uvede vlastně do toho rituálu. A potom jsou menší stezky, kterými třeba prochází jenom lovci. Ty už jsou jakoby více obskurnější a nevíme přesně, kam můžou zatočit. A to jsou potom ty menší cesty, které šaman následuje. A potom jsou úplně malé cestičky, které jsou zarostlé, třeba jimi prochází jenom zvěř. A tam se právě už potom může pohybovat jenom ten šaman. I v tom vlastně v tom jiném světě, my bychom možná řekli snovém, ale vlastně v té jiné, v jiné realitě.
Ty to popisuješ s takovým vhledem, že mi to nedá, abych se nezeptal, jestli jsi byla svědkem celého toho procesu, třeba toho vedení z toho počátečního bodu přes širokou stezku až ke specifické cestičce k člověku, který potřeboval nějak pomoct.
Fyzicky bohužel ne, já jsem na tomto místě v Peru nebyla, i když jsem v Peru byla měsíc, ale na toto místo jsme se nedostali přímo navštívit vlastně tyto kmeny. Ale žila jsem 4 roky v Kolumbii, kde jsme navštěvovali jiné kmeny. Sice to byly kmeny kolumbijských And, ale spousta těch věcí, nebo já bych spíš řekla ty principy a to, jaké to v nás vyvolává pocity a to, jak s tím pracujeme, jsou téměř identické. Takže tady vlastně už si hrajeme jenom s tím, že jaká komunita nebo různý kmen, jak to vlastně budou vyjadřovat, jak to bude navenek vypadat, ale ten princip bude podobný. I když vlastně Yaminahua a Shipibo Konibo jsou opravdu specifický v těchto metaforách. To se jinde zas až tak moc nepoužívá, nebo si toho nejsem vědoma. Jestli v takové míře, jako u těchto komunit. V jiných šamanských rituálech samozřejmě jazyk hraje velikou roli, ale není takhle zastřen a není takhle a jakoby zakódovaný, jako to je tady v tom případě.
Je právě tohle to, co tě dovedlo k tomu, že o tyhle ty kmeny a o jejich šamanskou praxi se začala zajímat, že jazyk je středobodem zájmu a té praxe?
Určitě, ano, děkuju. A je to proto, že jazyk je opravdu středem mého zájmu a tady se to opravdu protlo, je to jakoby průsečík všech mých zájmů, protože, jak jsem říkala, působila jsem v Kolumbii, takže mám blízko vlastně ke kulturám jeho amerických indiánů, ale také jsem lektorka jazyků a učím na univerzitě keltské jazyky mimochodem a kolumbijskou mytologii. Proto ten jazyk je takový průsečík všech těchto zájmů, plus ještě navíc píši a jsem literárně aktivní, zatím tedy jenom do šuplíku, protože právě narážím na tenhle problém, že moje texty jsou mi vraceny s tím, že jsou příliš složité, že používám příliš barvité metafory, tak si tak říkám, odkud to asi je. A tak tam vidím tu naprosto jasnou spojitost vlastně s tímto jakoby s novým světem metafor a tím, na co my tady vlastně narážíme nebo do čeho my jsme tady nebo postupně tady naše kultura ztrácí ten vchod do té melodičnosti a poetičnosti jazyka. Pomalu se nám to tady vytrácí a z literární právě praxe vím, že umělci jsou mnohdy nabádáni k tomu, aby psali jednodušeji, více pro masy a právě ztrácíme tuto spojitost s jazykovými asociacemi.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dozněla milostná píseň tradiční z kmene Shipibo, o kterém si povídáme s antropoložkou Lucí Vinčovou, konkrétně se zaměřením na téma magie slov.
Řekla by si, že třeba tvůj pohled na vyjadřování a používání jazyka je do nějaké míry i ovlivněn tím vnímáním, jak jsme si ho popsali, těmi kmeny?
Určitě, no určitě, samozřejmě. Po několika letech života v exotických zemích, pro nás exotických, kde je spousta jiných vůní, barev, tak ty se samozřejmě potom promítají do té literární činnosti. I ten jazyk se stává tak trošku více metaforický, no. Určitě.
Ale přisuzuješ mu nějakou magickou moc, nebo to je jenom zpestření toho vyjadřování?
To je velmi zajímavá otázka, to záleží na žánru. Určitě bych někdy tu magickou moc tomu přisuzovala, alespoň v tom smyslu, že to v nás právě probouzí ty asociace. A vlastně tím, že my čteme ten text, ať je to třeba báseň, nebo mýtus, nebo normální příběh, tak vlastně to, co se nám objevuje, to, co si představujeme, určitě má veliký odraz v našem těle, v tom vlastně, co se v nás biochemicky odehrává. A tím se tvoří magie. To může být placebo efekt, to může být nocebo efekt. Tím vlastně můžeme vytvářet svoji skutečnost. Takže vlastně každý text nebo každé slovo má do své míry, do určité míry, má magickou moc. A záleží na tom, jak to vnímá jedinec jakožto takový. Jestli tomu chce přikládat pozornost, jestli se na to chce zaměřit, nebo jestli to chce ignorovat.
Myslíš si, že třeba důkaz té moci v postmoderní společnosti, která je prolezlá technologiemi, je třeba moc internetových trolů a v té kvantitě těch slov, co tam třeba padnou, různě zabarvené třeba emocionálně na jednu nebo na druhou stranu podle toho, kdo tu armádu využije? Funguje to i takhle?
Já myslím, že určitě. A zvláště lidem, kteří tam nemají tu clonu a neví, že vůbec mají čemu čelit, tak na ty si myslím, že to funguje na 100% a že tam je vlastně to nebezpečí, když bych nechtěla mluvit o nebezpečí, ale tam bychom možná mohli se naspátek vrátit k těmto starším přírodním tradicím a od nich si znova navnímat, jak je důležité brát jazyk vážně a jak je možné s ním pracovat, do jaké míry. Že může opravdu uzdravovat, ale že může samozřejmě i škodit. Já jakožto učitel moc dobře znám takové to, jak se studenti mi proklínají den o denně, že jo, to já se nikdy nenaučím a ježiši, a nepravidelná slovesa. A tím vlastně už se dostávají do určité pozice, už vlastně ta biochemická reakce proběhne v jejich těle a potom je hodně důležité tuto bariéru zase protrhnout a zase jakoby uvolnit toho člověka. A to můžeme zase slovy.
Trošku se z toho teď dotkla. Myslíš se, že je to možné přenést nějaké principy šamanské praxe těchto jihoamerických kmenů do naší situace a využívat jazyk nebo poezii, protože to je možná jedna z nejbližších věcí, které máme k tomu metaforickému vyjadřování, používat tohle k léčení nebo k dalším věcem, ke kterým se v tom šamanském kontextu dá používat?
Určitě. A já si myslím, že už se tak děje a nejenom tady v naší vlastně moderní kultuře, a to může být, že jo, řízená meditace je vlastně to, o čem nyní mluví, to, o čem si povídáme. Vlastně v naší tradici, vy už jste to taktéž zmínili, my máme spoustu pramenů, kde můžeme vlastně, z kterých můžeme čerpat a při tom znovu objevování té moci našeho vlastního jazyka a našich metafor. A my moc dobře víme, že když si čteme zrovna třeba nějakou poezii z nějaké doby, že nás to jakoby transformuje naspátek nebo transportuje nazpátek na to místo. Ale jak jsem říkala, určitě meditace do toho patří, určitě modlitby jsou vlastně také o tom a vlastně taky fungují na bázi asociací, na bázi metafor, takže si myslím, že by to určitě šlo. Tak vlastně se snažím i já psát, snažím se vlastně dávat dohromady určité asociace tak, aby toho člověka nebo toho čtenáře nebo i vlastně mě, že jo, když to píšu, teleportovali do těch míst a do toho časoprostoru a aby jsme mohli si užít co nejvíce vlastně všechny ty pocity a všechny ty vjemy, které je tam možnost nazbírat, které je tam možnost vlastně si navnímat.
Takže myslíš, že v zásadě s nějakou úpravou nebo s posunutím významu je možný někomu tady v tomhle prostředí pomoct slovem z nějakého, dejme tomu, zdravotního průšvihu třeba.
Určitě.
Když člověk k němu přistoupí s těmi správnými slovy a s těmi správnými metaforami a udělá to za nějakých jako podmínek, které tady jsou nějak realizovatelné, že mu může pomoct reálně.
Já si myslím, že je to určitě možné, ale musíme vzít v potaz postoj toho člověka, který je vlastně v pozici toho pacienta. Protože to, jak ten člověk sám na to nahlíží, je vlastně to nejdůležitější. I v té šamanské tradici šaman vlastně jakoby ze začátku hraje divadlo, aby vlastně vtáhnul ty lidi do toho svého časoprostoru, vlastně do toho svého vnímání světa, které je odlišné od toho každodenního. A ty lidi ale musí chtít s ním jít. To tady i vlastně někde mám napsané, co vlastně šaman o tom by řekl. Říká, moje zpěvy jsou cesty. Některé jsou kratší, jiné dlouhé. Já je rovnám a projdu jimi. Dívám se okolo sebe. Nic mě neunikne. Zůstávám na cestě. Takže ten šaman vlastně zůstává na té cestě. On jí prochází a vlastně ukazuje, kudy ty lidi ho mohou následovat. A to není jenom ten pacient, ale celá komunita tomu musí věřit. Ty nejbližší lidi toho pacienta. To nejde jenom o to, že jestli jeden individuální člověk si řekne, no já tomu možná budu věřit a uvidím zítra, jak mi bude. To je naprostá důvěra v toho šamana, naprostá důvěra v tu komunitu jakožto celek. A potom to právě jde tím projít. A ten šaman bude taky vždycky připomínat, jak vlastně ty jeho slova jsou magická, jakou mají moc, jak ta cesta, kudy vlastně přímo jde, co vidí okolo sebe, jaké duše a kdo mu pomáhá. A tím vlastně evokuje v těch lidech důvěru. Důvěru v to uzdravení a důvěru v tu cestu, kterou s nima vlastně prochází. Ale to nejde udělat bez toho, aniž by ten pacient, když někoho položíme někam, řekneme, já tě teď uzdravím a přečtu mu nějakou básničku a on potom zase půjde do práce, tak to si myslím, že takhle to určitě nebude fungovat.
My tady celou dobu mluvíme o magii slov hlavně z toho pozitivního hlediska, co by to mohlo pozitivního vypůsobit, když se člověk potýká s různými problémy, jak ho to může vyvést z nemoci a tak podobně, ale taky jsme trošku naťukli, že se může stát, že slovo má taky negativní moc. Jak se s tím pracuje, jaká je proti tomu ochrana a jak se třeba vyvarovat toho, aby se člověk nevydal na pospas někomu, kdo ho právě s špatným slovem špatně zavede.
To se může stát. Ale důležité je to, čemu se člověk rozhodne dát tu svoji pozornost. A člověk se může vždycky rozhodnout, čemu dá svoji pozornost. A v tom asi si myslím, že tkví ta nejlepší obrana. Že ano, lidi vám můžou říct něco špatného nebo něco špatného si můžete přečíst. Ale to přece nic neříká o vás jako o sobě, ale spíše to vypovídá o té době, o tom člověku, o tom druhém člověku, nebo spíš ještě více než o tom člověku, o té situaci, v které byl a o vnějším světě, vlastně, do které se ten člověk třeba co to napsal nebo vám to řekl, dostal. A tak já bych tomu prostě nevěnovala pozornost.
Spíš mi jde o to, že třeba někdo se tváří, že mi chce pomoct, tedy konkrétně nějakou touhletou úplně specifickou technikou. Jak mám poznat a vyvarovat se toho, aby mi spíš neuškodil?
Myslíš jako vyloženě nějaký čaroděj?
Třeba.
Což je pravda, že vlastně existuje i jeden žánr takovýchhle zpěvů, když zrovna mluvíme o Yaminahua, Shipibo, Konibu, který používají čarodějové. Ano, takže čarodějové taky mohou uvalit nějakou kletbu. V takovémto případě se musíme obrátit na dobrého šamana. Na dobrého šamana, který by měl takovou kletbu z nás dostat vlastně pomocí zase takovýchto rituálů. Bohužel nemám žádný konkrétní případ, protože jsem se s žádným čarodějem zatím ještě nesetkala. Ale...
Takže u nás tak tady
možná,
nejsou.
To možná Bohu dík? Třeba by se tady s náma nemluvila.
No, možná ne, no. Možná, že někdo začaroval ten autobus, co jsem v něm byla. Ale nepovedlo se to zas až tak úplně, protože jsem se obrátila na dobrého šamana a ještě jsem přijela včas.
My za tu návštěvu moc děkujeme, ale ještě nakonec tě poprosíme, aby si přečetla z té tradice, o které jsme se bavili, jeden kousek, jednu, řekněme, sloku básně a tím bychom mohli to naše dnešní povídání tak hezky uzavřít.
Dobře, já jsem zmínila ten případ šamana, který léčil ženu po porodu, která krvácela. A mluvila jsem o tom, že některé ty básně nebo písně, oni jsou tak rytmicky zpívané, právě aby se lidi dostali do tranzu, nejenom ten šaman, ale vlastně ten pacient i celá ta komunita. Takže jsou psané právě tím stočeným jazykem metafor. A chtěla jsem vám ukázat, že opravdu, pokud nevíme, o čem mluvíme, nemáme ten slovník těch metafor, tak je moc složité přijít na to, co vlastně tím chtěl básník říci. Takže tady to se jmenuje měsíc. Z mytologického hlediska to vysvětluje stvoření měsíce. Takže lidé Úsvitu, přivyklí již na svoji existenci, uvnitř úsvitného slepého lovu žena, mladá žena, rychlí tmaví tapíři, přichází osoba jejího masa a krve a tento muž, ležíc vedle ní, se dotkl její dělohy. Tak já vlastně vezmu jenom tady tu první sloku, aby jsme se v tom mohli orientovat. Lidé Úsvitu vlastně jsou předci, což my bychom asi použili podobnou metaforu. Jsou to lidé, kteří tady byli vlastně na Úsvitu věků. Ale už složitější je dešifrovat úsvitný slepý lov, protože slepý lov vlastně znamená dům, kde člověk bydlí a je to proto, že tam může vlastně dělat všechno i poslepu, protože to zná velmi důvěrně. A ten úsvitný slepý lov, takže je vlastně ten dům, který stál na počátku existence, kde žili vlastně ty předci. Potom žena, mladá žena, tak tam nemáme žádnou metaforu, ale rychlí tmaví tapíři znamená noc, protože tapíři jsou aktivní v noci a jsou nejrychlejší a jsou tmaví, jako právě ta noc. A tak to můžeme pokračovat dál, jestli chcete pokračovat dál.
No tak ještě kousek můžeme.
Dobře, máme tam osobu a bratra té ženy, tady ho máme vysvětleného, jako přichází osoba jejího masa a krve, což je bratr. A tento muž, ležíc vedle ní, se dotkl její dělohy. Takže tady máme incest mezi sourozenci, který je samozřejmě velmi přísně tabuizován v těchto společnostech. Takže to byla taková krátká ukázka a já bych právě chtěla tímto čtenáře navnadit, posluchače bych chtěla navnadit, aby se stali čtenáři a takovéhle ukázky si potom přečetli sami. Je to opravdu fascinující procházet těmi starými mýty, i když nám jsou kulturně vzdálenější, ale i tak fungují tam archetypy, které jsou společné vlastně pro všechny lidi. Takže každý si tam určitě najde přesně to, co potřebuje. A už jenom díky těm, kvůli těm metaforám to za to 100% stojí.
My moc děkujeme. A kde to můžeme najít hlavně? Kde si to můžeme přečíst?
No, to jsi mi dostal. To jsem navnadila čtenáře na něco, co neexistuje.
Odstřihni se.
Bohužel zatím existuje jenom několik článků, které jsou v angličtině anebo ve španělštině. Ale já doufám v to, že jednou budeme mít možnost to třeba i vydat, přeložit a vydat to v češtině. Já v to pevně doufám. Teď vlastně pracujeme na knize o Misacích, což je jiný kmen z Kolumbie. No a tohle by třeba mohlo být pokračování.
Lucie, moc děkujeme za návštěvu a budeme se těšit teda.
Moc děkujeme a přejeme taky hodně síly do další práce.
Já také moc děkuji, bylo mi s váma moc dobře a moc hezky jsme si popovídali a děkuji všem posluchačům.
Díky, ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplyt. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla antropoložka Lucie Vinčová pro Hergot Radia Wave a já jsem velmi spokojen, že jsme se odhodlali k takovému hraničnímu tématu, můžu říct. Možná to nebylo zase až tolik adventní, ale bylo to docela užitečné a přínosné.
Já si myslím, že to má přesahy i do toho adventu.
Přesně, já si myslím, že je to univerzální a že si teďka musíme trošku dát pozor a být obezřetnější ohledně toho, jak se vyjadřujeme.
No tak to si musíme my tady ve veřejnoprávních médiích dávat pozor pořád vlastně de facto, ale já bych ještě na závěr zakončil tu naší dnešní jízdu takovým jakoby přeskokem do jiného žánru.
Takovou třešničkou na dortu.
Ano, je to totiž rapper, který si říká podobně, jako je termín pro ten šamanský metaforický jazyk Twisted Language a jeho skladba Cosmic Crusader. Mějte se krásně a hezký advent.
Ahoj.
Ahoj.